Θα διαβάσουμε, αδελφοί, από την Επιστολή προς Εβραίους, Ιώτα Β' κεφάλαιο, σελίδα 1068. Και διαβάζω, αδελφοί, από το 11 εδάφιο. Επιστολή προς Εβραίους, 12 κεφάλαιο, Ιώτα Β' κεφάλαιο, σελίδα 1068 και διαβάζω από το 11 εδάφιο. Πάσα δε παιδεία προσμένει το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει στους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Δια τούτο ανορθώσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και τα παραλελειμμένα γόνατα και κάμετε εις τους πόντα σας ευθείας οδούς, δια να μην εκτραπεί το χολόν, αλλά μάλλον να θεραπευθεί. Ζητείτε ειρήνην με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει η δί των Κύριων, παρατηρούντες μήπως υστερείτε τις από τις χάρητος του Θεού, μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ, μήπως είναι της πόρνος ή βέβυλος, καθώς ο Ισάφ ως της διαμίαν βρόσιν επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού, επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογίαν απεδοκιμάστη, διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησε αυτήν με τα δακρύων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάθε παιδεία, λέει ο Λόγος του Θεού, προσμένει το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Και αυτό δεν το βγάζει σαν συμπέρασμα μονάχα από τα δικά του βιώματα, αδερφός ο Παύλος, αλλά μέσα στην πορεία της Εκκλησίας, μέσα στην πορεία ολόκληρου του λαού του Θεού, από καταβολής κόσμου, και γι' αυτό και φέρνει στην αρχή του κεφαλαίου ότι εμείς είμαστε περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων. Έχει παραδείγματα δηλαδή μέσα από το Λόγο του Θεού ότι η παιδεία, η εκγύμνασή μας δηλαδή, η πνευματική, είναι προς όφελος της ψυχής μας. Αυτά τα οποία εμείς πολλές φορές μας κάνουν να αγωγίζουμε, μας κάνουν να στενάζουμε και λέμε γιατί ο Θεός επιτρέπει το ένα, γιατί ο Θεός επιτρέπει το άλλο. Όμως γνωρίζουμε από το Λόγο του Θεού, αδελφοί, ότι συνεργούν προς το αγαθόν σε ποιους, εις τους αγαπώντας τον Θεό. Όταν εγώ μέσα μου αγαπάω τον Θεό κατά βάθος και γνωρίζω ότι ο προορισμός μου είναι ο ουρανός, ότι έχω σαν στόχο μου τον αγιασμό, την καθαρότητα, θέλω να μοιάσω στον Χριστό, τότε δέχομαι την παιδεία. Τότε αποδέχομαι τις βουλές του Θεού στη ζωή μου. Και πρέπει να ομολογήσουμε, αδερφοί, με καθαρή καρδιά, ότι η περισσότερη παιδεία στη ζωή μας έρχεται από τα δικά μας λάθη. Δεν θα πρέπει να το αγνοούμε αυτό. Εάν κάναμε κατά πάντα ό,τι μας έλεγε ο Λόγος του Θεού, δεν θα υπήρχε λόγος παιδείας. Δεν θα υπήρχε αυτή η τάση προς εκπαίδευση, ώστε να συναισθαλθούμε και να καταλάβουμε τα ανομήματά μας και να επιζητήσουμε τη διόρθωση, να κλάψουμε απέναντι στον Θεό, να λυπηθούμε ώστε να γεννηθεί η μετάνοια. Επειδή δεν υπακούμε, και αυτό συμβαίνει σε όλους μας, γι' αυτό παιδευόμεθα. Γι' αυτό παιδευόμεθα. Όμως είναι μέρος της διαδρομής. Δεν είδα κανέναν άνθρωπο ο οποίος να πέρασε απαίδευτος στη Βασιλεία των Ουρανών ή να πορεύτηκε στην επίγεια διακονία του ή να έκανε οτιδήποτε για τον Κύριο χωρίς να παιδευτεί, να εκπαιδευτεί δηλαδή από τον Θεό. Οι συγκυρίες, οι καταστάσεις, όλα όσα αντιμετωπίζουμε είναι μονοπάτια τα οποία μας κάνουν δόκιμους απέναντι στο Θεό και στο Ευαγγέλιο και στο έργο Του και στην κοινωνία. Κάθε λοιπόν παιδεία προσμένει το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς. Κανείς δεν μπορεί να πει καλά να πάθω, έτσι έπρεπε να πάθω, καλά μου συμβαίνουν, έτσι έπρεπε να συμβεί. Κανείς δεν το λέει αυτό. Οι περισσότεροι λένε, Κύριε, τι έγινε, γιατί αυτό, υπάρχει ένα μόνιμο γιατί στις ζωές πάρα πολλών ανθρώπων. Και γιατί αυτό και γιατί το άλλο. Άλλοι πάλι το αποδέχονται και λένε, ναι Κύριε, έκανα λάθος και θα πρέπει τώρα να διορθώσουμε τα πράγματα. Παιδεύομαι λόγω των λαθών μου. Και αυτό είναι ειλικρίνεια. Αυτό είναι ειλικρίνεια. Να γνωρίζει ο άνθρωπος ότι σε απόρρια των λαθών του εκπαιδεύεται. Ο Κύριος όμως μπορεί να διορθώσει τα πράγματα. Είμαι πεπισμένος σε αυτό και από το λόγο και από τα προσωπικά μου βιώματα. Ο Θεός μπορεί να αλλάξει τις καταστάσεις και τα λάθη μας, αυτά τα οποία δεν πολιτευτήκαμε σωστά στη μέχρι τώρα πορεία μας, μπορεί ο Θεός να τα διορθώσει όταν εμείς επιστρέψουμε εκ των ανομιών ημών. Θέλει μας ευλογήσει ο Θεός. Μπορεί ο Θεός να κάνει ανέρεση των όλων όσων περνάμε, όλων όσων βιώνουμε, αλλά εξαρτάται καθαρά και από τη δική μας θέση απέναντι στο Θεό και στο Ευαγγέλιο. Να το εννοήσουμε αυτό, αδερφοί. Από μας εξαρτάται. Είναι πρόξενος λοιπόν λύπης και όχι χαράς. Ύστερον όμως, στο τέλος του πράγματος, αν μπορούσαμε, ίσως αν μπορούσαμε να δούμε τα πράγματα όπως τα βλέπει ο Θεός, αδερφοί. Ο Θεός βλέπει το μέλλον. Ο Θεός βλέπει το αποτέλεσμα. Ο Θεός βλέπει το τι θα γίνει στο τέλος και οι βουλές του Θεού είναι πολύ διαφορετικές από τις δικές μας. Εργάζεται ένα έργο σωτηρίας για τις ψυχές μας. Ο Θεός βλέπει το ένδοξο τέλος μας, το οποίο θα είναι με την αρπαγή της Εκκλησίας. Εμείς δεν το βλέπουμε. Εμείς επικεντρωνόμαστε στις αδυναμίες μας, στα λάθη μας, στις πτώσεις μας, τα οποία είναι μέρος της πορείας. Ο Θεός όμως βλέπει στον Χριστό που είναι πάνω στο Σταυρό, στο αίμα το οποίο χύθηκε, στην αιώνια μεσητεία που υπάρχει μεταξύ Χριστού και Πατέρα Θεού για εμάς, ο οποίος Χριστός μας προσεύχεται για όλους εμάς και ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε, και βλέπει το αποτέλεσμα της πορείας μας και της επιμονής μας, γιατί έχουμε μια επίμονη πορεία με λάθη, με πτώσεις, με παραβάσεις, αλλά δεν πάψαμε να αγαπάμε τον Χριστό. Και στο τέλος, αδερφοί, ο Κύριος δια της χάριτός του και της δυνάμεώς του θα μας δικαιώσει ενώπιον του Θεού. Το τέλος μας είναι να αρπαχθούμε με την αρπαγή της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία πρέπει να έχει πίστη σε αυτό και να καταβάλει κάθε προσπάθεια. Δεν θα υπάρχει αμέλεια, θα υπάρχει κάθε προσπάθεια από πλευράς μας. Και έρχεται και λέει ότι εις τους γυμναστέντας δι' αυτούς καρπών ειρηνικών δικαιοσύνη. Και το ερώτημα είναι, γυμναζόμαστε από τα παθήματά μας? Όταν περιέλθουμε στη θλίψη, όταν περιέλθουμε στη δοκιμασία, γυμναζόμαστε? Ή απλά περιμένουμε στοϊκά, πολλές φορές επιμένοντας να κάνουμε το αυτό λάθος στη ζωή μας? Το Πνεύμα το Άγιο μας πληροφορεί, αδερφοί, όταν προσευχόμαστε και πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, τις ώρες που αφιερώνουμε στην προσευχή, έρχεται ο Θεός να συνομιλήσει μαζί μας, να σκάψει μέσα στην καρδιά μας όπως το ινί σκάβει μέσα στο χώμα και να μας πει ακριβώς τα λάθη μας και το τι πρέπει να διορθώσουμε. Το κάνει αυτό ο Θεός. Και όταν ο Θεός μας δείξει τι ακριβώς κάναμε λάθος, σε τι ακριβώς φάλαμε, έχουμε την πρόθεση, όχι τη δύναμη, την πρόθεση να διορθώσουμε αυτή την πορεία προς το καλύτερο. Έχουμε την αναγνώριση που με, ναι Κύριε, έκανα λάθος σε αυτό το τομέα στη ζωή μου, όποιος κι αν είναι αυτός. Ή έκανα λάθος σε πολλούς τομείς της ζωής μου. Και τώρα Κύριε, εκ νέου, ναι, να μην τρεπόμαστε να το πούμε αυτό, να κάνουμε μία συνθήκη, εάν χρειαστεί, εκ θεμελίων, από την αρχή. Μα έχω μια πορεία πολλών χρόνων με τον Χριστό. Κάποια πράγματα πίστευα ότι τα έκανα σωστά, κάποια πράγματα νόμιζα ότι έτσι ήταν. Μπορεί να πιστεύαμε. Μπορεί όμως ο Θεός στην πορεία να μας έδειξε ότι δεν πράταμε το ευθές. Και τώρα είναι ντροπή, άραγε μετά από τόσα χρόνια, να ρίξω το οικοδόμημά μου, το οποίο ίσως να ήταν σαθρό, ίσως και να ήταν σαθρό, και να πιάσω εκ θεμελίων, να ανοικοδομώ πάλι τώρα, λίγο πριν την αρπαγή? Ναι αδερφοί, γιατί όχι? Ο θεμέλιος λίθος είναι στη θέση του. Ο Χριστός είναι πάντα εκεί. Και αν το οικοδόμημά μου ήταν σαθρό μέχρι τώρα, έχω το δικαίωμα μέσα από το Λόγο του Θεού να οικοδομήσω εκ νέου πάνω στο θεμέλιο λίθο, να αναθεωρήσω την οδόν μου και να πω, ναι Κύριε, έκανα λάθος. Πλήρωσέ με Πνεύμα Άγιο και δέσε μου τη δύναμη τώρα πάνω στο ίδιο το θεμέλιο, το τεθένι υπό των Αποστόλων, να οικοδομήσω με νέα υλικά. Όχι με καλάμι και με ξύλο, αλλά με χρυσό και άργυρο και πολυτίμους λίθους. Και να μοιάζω σε σένα, ναι Χριστέ μου. Το δέχεται αυτό ο Θεός. Αν εμείς παραδεχτούμε τα λάθη μας, ο Θεός μπορεί να αναθεωρήσει τη σχέση μας και να προχωρήσουμε εκ νέου. Στην ίδια οδό που λέγεται Χριστός. Και έρχεται και λέει, αυτούς οι οποίοι γυμνάζονται δια της δοκιμασίας, όταν περάσουμε μέσα από τη δοκιμασία, Μίλαγα με έναν αδερφό εχθές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και σε προσωπικό, σε οικογενειακό, σε εκκλησιαστικό επίπεδο. Και ήταν μια ολιγόλεπτη πλην πολύ περιεκτική συνομιλία. Αδερφέ, λέει, αν δεν περνάγαμε ο κάθε ένας μέσα από αυτό, δεν θα καταλαβαίναμε ο ένας τον άλλον. Και αυτή είναι η αλήθεια, αδερφέ. Αν δεν περάσω μέσα από μια ασθένη, δεν θα καταλάβω ποτέ τον ασθενή. Ο Χριστός μας ομοιώθηκε με τους ανθρώπους γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για να πεινάσει και να καταλάβει τον πεινασμένο. Σαν Θεός δεν πείναγε. Ο Χριστός ήρθε εδώ στη γη για να πονέσει, για να καταλάβει τον πονεμένο. Να ονειδιστεί για να καταλάβει εμάς οι οποίοι ονειδιζόμαστε για το όνομά Του. Πειραστής κατά πάντα σαν άνθρωπος, δύναται να καταλάβει τους πειραζομένους. Δεν έχουμε αρχιερέα κάποιον ο οποίος αφιψηλού από το θρόνο του είπε «Ναι, σας αγαπάω, δεν ξέρω τι περνάτε, αλλά σας συμπονώ». Όχι, αδερφοί. Τον ονείδησαν, πείνασε, πόνεσε, τον κοροϊδέψαν, τον έκαναν από συνάγωγο. Ό,τι έκαναν στο χλωρό ξύλο, πόσο μάλλον δεν θα το κάνουν στο ξερό. Τα ίδια θα περάσουμε κι εμείς. Και πρέπει να τα περάσουμε. Για να καταλάβουμε ένας τον άλλον. Αλλά μέσα από όλα αυτά θα γυμναστούμε προς δόξα Θεού Πατρός. Θα δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει τώρα, γι' αυτό υπάρχει μια θεραπεία μέσα σε όλα αυτά. Ο κόσμος πάρα πολύ αναφέρθηκε και ήταν βέβαια ένα φοβερό γεγονός αυτό το οποίο συνέβη και στην εποχή μας με αυτή την ασθένεια η οποία έπληξε όλη την ανθρωπότητα ταυτόχρονα και έφερε τον κόσμο πάνω κάτω από οικονομική πλευρά, από κοινωνική πλευρά, από θρησκευτική πλευρά και πολλά άλλαξαν μέσα στην κοινωνία με κάτι το οποίο είναι αόρατο στο μάτι. Και ήρθε ένας ιός και άλλαξε το παγκόσμιο. Εκπαιδευτήκαμε μέσα από αυτό. Εννοήσαμε καταρχήν πόσο βλαβερός είναι ένας ιός. Και όχι μονάχα στη φυσική του μορφή, αλλά και στην διδασκαλία μέσα. Πώς μπορεί να αλλάξει τα πράγματα μια ψεύτικη διδασκαλία, μια ξένη διδαχή. Πόσο μπορεί να μολύνει ο ένας με τον άλλον την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ο Κύριος προειδοποιούσε και λέγει «Ο λίγη ζήμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο». Λίγοι ανθρώποι μολύθηκαν και μετέδωσαν τον ιό ακαριέα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε όλο τον πλανήτη. Και δυστυχώς θερμίσαμε χιλιάδες νεκρούς. Ψυχές. Και κοιτάξτε τώρα τι λέει. Δια τούτο, μέσα από όλα αυτά, μέσα από τις συγκυρίες που συμβαίνουν και στη ζωή μας, σε αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε μέσα στην οικογένειά μας, στη δουλειά μας, οπουδήποτε κι αν είμαστε, δια τούτο, μας καλεί τώρα ο Θεός, ανορθώσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και τα παραλελειμμένα γόνατα. Τώρα είναι η ώρα να σηκώσουμε τα χέρια μας και τα παραλελειμμένα γόνατα να τα βάλουμε στη θέση που πρέπει, στη θέση της προσευχής. Τα θυσιαστήριά μας, μήπως είναι και κρυμνισμένα, μήπως χρειάζονται ανόρθωση. Μας έβαλε η όλη κατάσταση στα γόνατα. Είχαμε πάρα πολύ χρόνο. Πρώτα μπορούσαμε να φέρουμε σαν δικαιολογία ότι δεν είχαμε το χρόνο. Όμως οι συγκυρίες τις οποίες ο Θεός δημιούργησε, τη φυλακή μας ο Θεός την έκτισε για να κράξουμε μέσα από αυτήν, θα μπορούσε κάλλιστα να μας βάλει στα γόνατα, στη μελέτη, στην εξήτηση του προσώπου του Θεού, αυτή η εξήτηση, η οποία πολλές φορές λείπει από τη ζωή των χριστιανών. Προβληματίζομαι καμιά φορά στη ζωή μου, άραγε πώς οι χριστιανοί στην προσευχή τους δεν ζητάνε μονάχα πράγματα, σοβαρά πράγματα, όπως είναι η υγεία. Προσευχόμαστε για την υγεία μας, προσευχόμαστε για τα αγαθά τα οποία έχουμε ανάγκη, αν και ο Θεός γνωρίζει τι έχουμε ανάγκη. Προσευχόμαστε για τη σωτηρία των ανθρώπων που αγαπάμε. Άραγε όμως πόσες φορές αφιερώσαμε χρόνο να προσευχηθούμε ώστε ο Θεός να επιλάμψει το πρόσωπό Του, να μας αποκαλύψει ποιο είναι αυτό το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού για το οποίο ο Παύλος κάμπτει τα γόνατά του. Ποιο είναι αυτό το βάθος, το πλάτος, το ύψος, το μήκος για το οποίο προσεύχεται ο αδερφός να αποκαλύψει ο πατέρας σε όλη την εκκλησία. Δεν είναι προνόμιο μερικών. Ο κάθε ένας έχει δικαίωμα να μπει στα βάθη του Ευαγγελίου. Αρκεί να το ζητήσει, αδερφή. Να προσευχηθούμε, Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο. Θέλω η σχέση μας να μην είναι απλά τυπική και επιφανειακή. Θέλω η καρδιά μου να γίνει θρόνος του Χριστού και να μορφώνεται ο Χριστός μέσα μου μέρα με την ημέρα σε τέτοια μορφή, ώστε ναι, να κατακτήσω αυτόν τον περιζήτητο στόχο που έφτασε ο αδερφός ο Παύλος και τι λέει, δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει Χριστός εν εμή. Να εκμηδενιστεί η προσωπικότητά μου. Δεν θέλω να υπάρχω σαν άτομο. Δεν θέλω να έχω τις δικές μου προσωπικές μου απόψεις. Αλλά ό,τι πει ο Θεός. Και στη ζωή μου να γίνεται ό,τι θέλει ο Χριστός. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να παραδοθούμε άνευ όρων και εντελώς. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην προσευχή. Στη μελέτη του λόγου. Και μας καλεί τώρα ο Θεός. Εάν τα θυσιαστήριά μας είναι γκρεμισμένα, να γυρίσουμε πίσω και να κοιτάξουμε προς Αυτόν. Η επιστροφή, η μετάνοια, η αλλαγή του τρόπου σκέψεως και του τρόπου ζωής, αδερφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον χριστιανό να καταλάβει τι σημαίνει μετάνοια. Μετάνοια δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρόσκαιρο και επιφανειακό. Πάρα πολλοί ομιλητές και κήρυκες του Ευαγγελίου προσπαθούν να συγκινήσουν τα πλήθη με κηρύγματα μετανοίας, τα οποία όμως κρατάνε πάρα πολύ λίγο. Ακούμε ένα κήρυγμα, ενθουσιάζει την καρδιά μας, πολλές φορές δακρύζουμε, ερχόμαστε στην παρουσία του Θεού και αποφασίζουμε ότι ναι, κάναμε λάθος. Αυτό δεν είναι μετάνοια ακριβώς. Αυτό τίνει να είναι μεταμέλεια. Η μετάνοια έχει ένα πιο μεγάλο βάθος, το οποίο θα πρέπει να εξερευνήσουμε και να ζητήσουμε από τον Θεό. Μετανοώ σημαίνει αλλάζω τρόπο σκέψης και κατ' επέκταση τρόπο ζωής. Φεύγω από τις συνήθειες της καθημερινότητας έτσι όπως τις έχω διαμορφώσει μόνος μου ή μόνη μου και επιζητώ τις συνήθειες των Αποστόλων. Πάρα πολύ αναφερόμαστε στις πρώτες Αποστολικές ημέρες, ζητάμε τα χαρίσματα των Αποστόλων. Όμως, αδερφοί, αρνούμαστε να κάνουμε τη ζωή που έκαναν οι Απόστολοι. Και πάνω σε αυτό θα πρέπει να μετανοήσουμε. Η ζωή μας δεν είναι ταυτόσιμη με τη ζωή των Αποστόλων, το ξέρετε. Οι Απόστολοι μεριμνούσαν για το μεροκάματό τους και έκαναν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν, γιατί όποιος δεν εργάζεται δεν πρέπει και να τρώει. Αλλά τον υπόλοιπο χρόνο τους δεν τον αφιέρωναν οπουδήποτε αλλού ματέως. Τον αφιέρωναν στο Χριστό, στην προσευχή, στη μελέτη, στη μεταξύ τους κοινωνία και ό,τι και αν έκαναν ήταν προς δόξα Θεού. Και ας εξετάσουμε τώρα τη ζωή μας αν το αυτό συμβαίνει και σε εμάς. Χρειαζόμαστε, αδερφοί, ένα τρόπο ζωής χριστιανικό. Όχι απλά μια αλλαγή πρόσκαιρη, η οποία κρατάει λίγες ημέρες, λίγες εβδομάδες ή αν θέλετε και λίγα χρόνια. Και μετά πάλι γυρνάμε στα ασθενή και στα πτωχά τα οποία απαρνηθήκαμε τη στιγμή της αναγεννήσεως. Τη στιγμή της αναγεννήσεως, αδερφοί, υπήρχε ειλικρινή μετάνοια. Έγινε μια σύγκρουση, σαν να πέφτει ένας μετεωρίτης επάνω στη γη. Ξέρετε τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει. Οι επιστήμονες λένε αν δεν υπήρχε η ατμόσφαιρα, οι μετεωρίτες θα μπορούσαν να διαπεράσουν τη γη διαμπερές. Σαν να ρίχνεις ένα βλήμα σε ένα αλουμινόχαρτο. Πολλές φορές που πέφτουν οι μετεωρίτες επάνω στη γη, ξέρετε τι ζημιά προκαλούν. Όταν ήρθε ο Χριστός στη ζωή μας, άλλαξε το είναι μας. Ταράχτηκε όλη η καρδιά μας. Αναθεωρήσαμε τα πάντα, ό,τι στοχαζόμασταν, ό,τι σκεφτόμασταν. Τι έγινε, κατέρευσε. Κατέρευσε, ακαριέα. Ήμουν τόσο λάθος. Μετανοώ. Λυπηθήκαμε απέναντι στο Θεό. Και αυτή η λύπη γέννησε σωτηρία. Όμως στην πορεία, για πάρα πολλούς ανθρώπους δυστυχώς άρχισαν να ξαναοικοδομούν με λάθος υλικά, με λάθος νοοτροπίες, με λάθος υποθέσεις, θεωρίες, σοφιστίες, φιλοσοφίες και καταντήσανε να είναι ακόμα και χριστιανοφιλόσοφοι. Χωρίς να εμπνέονται και να καθοδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο όπως αρμόζει στα παιδιά του Θεού. Τα παιδιά του Θεού διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό καλούμαστε να κάνουμε, να προσευχόμαστε ώστε ο Θεός να αδειάσει το είναι μας και να μας διοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι το επιπόθητο. Και θα παρακαλέσουμε τον Θεό περί τούτου. Τότε υπήρξε ειλικρινή μετάνοια. Άλλαξε ο τρόπος ζωής μας. Δεν κάναμε τίποτα από όσα κάναμε. Και οτιδήποτε έκανε ο κόσμος μας ενοχλούσε. Εάν συνεχίζει αυτό στη ζωή μας, είμαστε σε καλή πορεία. Εάν όμως ξαφνικά αρχίσαμε να γινόμαστε σύμμορφοι με τον κόσμο, κατά παράβαση του Ευαγγελίου που μας λέει μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, μη συμμορφώνεστε με τον κόσμο, στις κινήσεις, στις εκφράσεις, στο περπάτημα, στο ντύσιμο, στον τρόπο ζωής. Μη συμμορφώνεστε με τον κόσμο, αλλά να ξεχωρίζετε. Είμαστε ένας λαός διάφορος από τον κόσμο, με δικούς μας νόμους. Μπορεί να υπακούμε σε αυτά τα οποία η πολιτεία θέτει και πρέπει να το κάνουμε, αλλά οι δικοί μας νόμοι είναι ουράνιοι, είναι από το βασιλιά μας τον ουράνιο. Δεν μας διέπουν οι νόμοι και ο τρόπος ζωής της ανθρωπότητας. Οφείλουμε σε κάποια στιγμή να συναισθανθούμε, αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας, ώστε να έρθει μια βαθιά μετάνοια. Να αποβάλουμε από τη ζωή μας τον τρόπο ζωής τον κοσμικό. Να ομολογήσουμε μπροστά στον Θεό. Το μέλημά μας να είναι ο Χριστός. Να ξυπνάμε το πρωί και να λέμε: πάω να διαβάσω το Λόγο του Θεού. Θέλω να προσευχηθώ, να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο. Και δυστυχώς, αδερφοί, στις ημέρες μας οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εθισμένοι σε κάτι. Ξυπνάμε το πρωί και το πρώτο πράγμα που κοιτάει ο χριστιανός να δει αν έχει μπαταρία στο κινητό. Αν είναι συνδεδεμένο στο Wi-Fi. Εάν το έστειλαν τίποτα μηνύματα στα μέσα δικτύωσης. Και όμως ο Χριστός έχει πολλά περισσότερα μηνύματα να σου στείλει από ότι οι φίλοι σου μέσα στο Instagram, στο Facebook ή οπουδήποτε αλλού. Έχει πολλά περισσότερα μηνύματα να σου στείλει, αν εσύ το ζητήσεις πραγματικά. Το μέλημά μας θα είναι να προσευχηθώ, να γεμίσει η μπαταρία της καρδιάς, να γεμίσει η παρουσία του Θεού μέσα μου, να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο, να αναθεωρήσω τον τρόπο ζωής, να παραιτηθώ από όλα αυτά τα οποία δεν δοξάζουν τον Θεό και πολλές φορές μου προσφέρουν και πράγματα τα οποία είναι βλάστημα για τον Θεό. Ας κοιτάξουμε το έργο, τον Ευαγγελισμό των ψυχών, να τρέξουμε για να σωθούν οι ψυχές γύρω μας. Ας κάνουμε κάτι για δόξα του Χριστού, εάν δεν το κάνουμε. Και λέει τώρα, ανορθώσατε τα κεχαυνωμένα χέρια και τα παραλληλημένα γόνατα και κάμετε στους πόδα σας ευθείας οδούς. Μου πεις, Κύριε, τώρα χωλαίνω, εκτράπηκα. Βάδιζα στην οδό που λέγεται Χριστός και έφυγα λιγάκι πιο εκεί. Βρήκα ένα μονοπάτι, μου φάνηκε λίγο πιο πράσινο. Είδα και κάτι δέντρα στην άκρη και νόμιζα πως θα φάω λίγα κεράς και λίγο καρπό και πήγα προς τα εκεί. Εντάξει, τώρα αφού εκτράπηκες, ο Θεός δεν θέλει να εκτραπεί το χολό. Και αν χωλαίνεις μέσα στον δρόμο που λέγεται Χριστός, ο Κύριος έχει την πρόθεση να σε επαναφέρει δια της ράβδου του, δια της βακτηρίας του, όπως ο βοσκός κεντάει τα απρόβατα απαλά και τα χαϊδεύει στα πλευρά για να μην πάνε στον κρεμό, έτσι και ο Χριστός χαϊδεύει τους χριστιανούς και λέει: ελάτε προς τα δω. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει με πάρα πολλούς τρόπους και μέσα από τα κηρύγματα και μέσα από το λόγο του και δια των προφητιών να επαναφέρει την Εκκλησία και να την κρατάει συνεχώς μέσα στην οδό. Η πορεία μας δεν είναι μια φορά και ένα καιρό, κάποτε αναγεννήθηκα, κάποτε πληρώθηκα με Πνεύμα Άγιο. Είναι τι κάνω τώρα, σε ποια κατάσταση είμαι σήμερα με τον Χριστό. Και αν δεν είναι η σωστή, νυν καιρός ευπρόσδεκτος. Η μέρα σωτηρίας. Τώρα μπορούμε να κάνουμε αποκατάσταση, να ζητήσουμε από τον Θεό. Με, Κύριε, όντως έκανα λάθος. Συγχώρεσέ με, ελέησέ με και βοήθησέ με. Δεν έχω τη δύναμη. Δεν μπορώ να επανορθώσω αφεαυτού μου. Δεν μπορώ μόνος μου να βάλω τα πράγματα σε μία τάξη. Αλλά δια της χάριτός σου, του ελέου σου, της δυνάμεώς σου και της αγάπης σου, μπορώ να επανέλθω στην οδό που λέγεται Χριστός. Το ζητήσουμε, αδελφοί. Ο Θεός είναι αγαθός, είναι καλός. Έχει την πρόθεση να μας οδηγήσει εκεί που πρέπει να είμαστε. Ο καιρός είναι τελευταίος. Σε λίγο θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, θα ακούσουμε το σάλπισμα. Εμείς οι απομένοντες στην παρουσία του Χριστού, αυτοί οι οποίοι μένουν στην παρουσία του Χριστού είναι που θα μεταμορφωθούν. Και ήρθε ο Κύριος να μας κρατάει στην παρουσία του. Κάμετε ευθείες τις οδούς τους. Για να μην εκτραπεί το χολόν, αλλά μάλλον να θεραπευθεί. Ζητάτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου ουδής θέλει ειδή τον Κύριο. Να ειρηνεύουμε, αδερφοί. Με τα πάντων, με τα πάντων. Ποιοι είναι αυτοί οι πάντες? Το πρώτο πρόσωπο που πρέπει να ειρηνεύσουμε, αδερφοί, είναι ο Θεός. Να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Να έχω ειρήνη με τον Πατέρα, δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι η ειρήνη ημών. Αν δεν υπήρχε ο Χριστός, δεν θα είχαμε ειρήνη με τον Θεό. Ο Θεός θα είχε οργή εναντίον της ανθρωπότητας, καθώς είναι γεγραμμένον, γιατί δεν υπάρχει ουδεής δίκαιος, ειλικρινής, εξητών τον Θεό. Θα μπορούσε η οργή του Θεού να φανερωθεί επάνω στον πλανήτη, εάν δεν υπήρχε το αίμα του Ιησού Χριστού, να μας καθαρίζει συνεχώς, να μεσητεύει ο αδερφός μας υπέρ ημών μπροστά στον Πατέρα τον Ουράνιο. Ας έχει δόξα το όνομα του Χριστού, αδερφοί. Αιώνια δόξα. Τι θα κάναμε χωρίς τον Χριστό μας? Ειρηνεύουμε με τον Θεό. Μετά ειρηνεύουμε με όλους. Με την οικογένεια, με τη συγγένεια, με τον τόπο εργασίας, με το σχολείο, με τη γειτονιά, με την πόλη, με την πατρίδα μας, με όλους θα έχουμε ειρήνη. Δεν θα οφείλουμε σε ουδένα ουδέν ή μη το να αγαπάμε αλλήλους. Δεν θα έχουμε χρωστούμενα, αδερφοί, ούτε κρατάμε μανιάτικα. Μα μου είχε κάνει, μου είχε πει, μου είχε... Τα ξεχνάμε αυτά όλα. Το Πνεύμα το Άγιο σβήνει. Κάθετη το οποίο μολύνει την καρδιά μας, κάθετη το οποίο μπορεί να επιφέρει ρίζα πικρίας και κακίας μέσα μας, το Πνεύμα το Άγιο το καυτηριάζει. Και θα πρέπει να το κάνει αυτό στο όνομα του Χριστού, να το ζητάμε. Κύριε, δεν θέλω αυτές οι σκέψεις να γίνονται από μένα, ναι. Θέλω την ώρα της προσευχής να συγχωρώ τους πάντες, αλλά και γενικά στη ζωή μου. Δεν μπορώ να αναβιώνω τα περασμένα, τα παρελθόντα. Δεν μπορώ να συζητάω τα λάθη των αδερφών μου ή και όχι αδερφών, ανθρώπων στον κόσμο. Έστω και αν με αφορούν, έστω και αν με έθιξαν, αν με πείραξαν. Δεν μπορώ να κάνω ακόμα και ειρωνικά σχόλια. Η ειρωνία δεν είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Δεν αναγράφεται πουθενά αυτό στο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, ο χριστιανός δεν είναι ήρωνας. Ούτε πετάει σπόντες, ούτε υπονοούμενα. Τι κάνει? Προσεύχεται υπέρ πάντων των ανθρώπων. Κύριε, ελέησέ μας και μένα και εκείνον και εκείνη. Και εκείνον που μου έφτεξε να κάνει σωτηρία, Θεέ μου. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού που είναι κεχημένη μέσα στις καρδιές μας από το Πνεύμα το Άγιο. Και ακόμα αν δεν το εκφράζω με το στόμα και έρχεται σαν σκέψη κάτι μέσα στο μυαλό μου, θα πρέπει να το καταδικάζω. Αυτή είναι η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου που θα πρέπει να καίει διαπαντός στο θυσιαστήριό μου. Αυτό το θυσιαστήριο που δεν πρέπει να σβήσει ποτέ. Άναψε με την αναγέννηση, ήρθε ο Χριστός, έγινε θυσία, μπήκε το ολοκαύτωμα επάνω και εγώ οφείλω τώρα να τροφοδοτώ συνέχεια αυτό το θυσιαστήριο με φωτιά άγια, όχι με οποιαδήποτε φωτιά. Όχι με ψεύτικη φωτιά ενθουσιασμού. Όχι να χρησιμοποιώ οποιοδήποτε τρόπο για να κάνω μια ψεύτικη φωτιά. Θέλεις με μουσικές, θέλεις με αλλαλαγμούς, με φωνασκίες. Δεν είναι εκεί ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι εκεί η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι απλά ένας ενθουσιασμός. Δεν είναι στο σεισμό. Δεν είναι στη φωτιά. Είναι στο αεράκι. Με κάθε φορά που ανοίγω το Λόγο του Θεού και διαβάζω λίγα έστω εδάφια και έρχονται δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης μέσα στα μάτια μου και στην καρδιά μου, λέω, Θεέ μου, τι θα έκανα χωρίς εσένα? Τι θα ήμουν χωρίς τον Χριστό? Αυτή είναι η φωτιά που καίει μέσα στο θυσιαστήριό μας. Αλλά θα πρέπει να το κρατάμε συνέχεια ένθερμο. Να αγαπάμε την προσευχή, την παρουσία του Θεού. Να παρακαλάμε τον Θεό να μην σβήσει ποτέ αυτή η φλόγα. Η φλόγα η Άγια. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον εδοξάζουμε. Και έρχεται και λέει τώρα, παρατηρούντες, μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού, μήπως έχει ρίζα πικρίας, η οποία ξεφυτρώνει πάλι και φέρει ενόχληση και δια ταύτης μη ανθώσει πολύ. Αν εγώ έχω παράπονα εναντίον του ενός, του άλλου, σε κάποια στιγμή θα τα εξωτερικεύσω, θα τα πω στον ένα, στον άλλο, στον παράλλο και τι θα γίνει τότε? Κατατομή. Θα ομαδοποιηθεί η Εκκλησία. Η μια ομάδα εναντίον των αλλωνώνε, η παράλληλη ομάδα εναντίον του αλλουνού καθίσματος. Και θα αρχίσουμε να γίνει ένας διαμοιρασμός. Και το κατάφερε ο διάβολος μέσα στα χρόνια που πέρασαν, από τα χρόνια των Αποστόλων μέχρι σήμερα, να έχει διαιρεθεί η Εκκλησία σε χιλιάδες δόγματα, σε χιλιάδες αιρέσεις, ανεξάρτητα την ταμπέλα που φέρνουν. Και πολλές φορές και μέσα στην ίδια την Εκκλησία, πάντες δεν φρονούν το αυτό. Αν και υπάρχει λόγος, λέει, μα γιατί, αδερφέ, λέει, παίρνεις τέτοια θέση? Υπάρχει αιτία, βεβαίως υπάρχει αιτία, γιατί υπάρχει ο λόγος. Όταν ο λόγος λέει κάτι, είναι σαφές. Δεν είναι ήξης αφήξης, όπως έλεγε η Πυθία. Είναι ένα αυτό το ναι και ένα αυτό το αμήν. Και είναι άξιον απορίας πώς μπορεί το ίδιο πνεύμα το οποίο λάβαμε, το ίδιο πνεύμα που έλαβε ο Πέτρος, αδερφοί, το ίδιο πνεύμα έλαβα και εγώ και εσείς και όλοι όσοι αναγεννήθηκαν και ζήτησαν και έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο. Πώς μπορεί το αυτό πνεύμα να λέει άλλα σε εμένα και άλλα σε σένα? Δεν το εννοώ. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει αλήθεια γραμμένη δια Πνεύματος Αγίου. Πώς μπορεί να διαφωνούμε? Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει? Πάρα πολλές φορές ο άνθρωπος προβάλλει πάνω από το λόγο τη γνώμη του. Εγώ, αδερφέ, νομίζω φτάνει. Δεν θέλω να ακούσω τι νομίζεις. Θέλω να μου πεις τι λέει ο λόγος του Θεού. Και με ταπεινό πνεύμα, με ειλικρίνεια και με καθαρότητα καρδίας να το βάλουμε σε εφαρμογή. Το τι νομίζεις εσύ, τι νομίζει ο άλλος, το πώς το έχουμε, έτσι λέει το έχουμε εμείς, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει τι λέει το Ευαγγέλιο, τι είπε ο Χριστός μας. Τι λέει το Πνεύμα το Άγιο. Και πάνω σε αυτό θα περπατήσουμε ακριβώς. Γιατί οι εντολές σου γράφτηκαν για να κρατούνται, να εκτελούνται ακριβώς. Όχι κατά το δοκούν και το τι νομίζει ο ένας. Όχι κάνοντας παραθυράκια και θελοτυφλώντας, κλείνοντας τα μάτια και μη εννοώντας, μη θέλοντας να εννοήσουμε αυτό το οποίο ο Λόγος του Θεού μας προστάζει. Οφείλουμε να πάρουμε θέση απέναντι στην αλήθεια του Ευαγγελίου, αδερφοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έρχεται και λέει ο Λόγος του Θεού, τελειώνοντας το μέρος που διαβάσαμε, να κοιτάξει, λέει, μήπως αυτή η πικρία μοιάνει πολλούς, μήπως κάποιος είναι πόρνος ή βέβυλος, καθώς ο Ισάφ, ως της δια μία βρός είναι πώλησε τα πρωτοτόκια αυτού. Επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία να παιδοκιμάστη, διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησε αυτήν με τα δακρύων. Πόρνος, Κύριε. Ο χριστιανός πόρνος. Μπορεί τα πάντα είναι δυνατόν να συμβούνε. Αλλά να ξέρετε ότι πέρα από την σωματική πορνεία υπάρχει και η πνευματική πορνεία. Μπορεί κάποιος να πορνεύει πνευματικά, το ξέρετε. Είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Επόρνευσε, λέει, ο Ισραήλ και πήγε πίσω από τα είδωλα. Όταν κάποιος αναγάγει την αμαρτία σε τρόπο ζωής και βάζει διάφορα πράγματα πάνω από τον τρόπο το χριστιανικό και πάνω από τον ίδιο τον Χριστό και δίνει προτεραιότητα στη ζωή του σε πράγματα τα οποία μολύνουν την ψυχή. Μολύνουν την ψυχή και δεν δοξάζουν τον Χριστό, τότε ναι, πορνεύει. Πνευματικά. Τι προτιμάμε, αδερφοί? Να πάμε στην εκκλησία ή να δούμε το μάτς? Να δούμε το σίριαλ, να πάμε μέσα στο διαδίκτυο ή να προσευχηθούμε και να δοξάσουμε τον Θεό? Να κοιτάξουμε. Να φύγει αυτό από τη ζωή μας και να δοξάζεται ο Χριστός. Και έρχεται και λέει, εάν κάποιος είναι βέβυλος, πώς είναι βέβυλος κάποιος? Καταρχήν όταν μολύνει το σώμα του Χριστού, μολύνει το σώμα της Εκκλησίας. Εάν κάποιος δεν κοινωνάει δικαίως το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε βεβυλώνει όλη την Εκκλησία, μολύνει όλο το σώμα. Εάν ο τρόπος ζωής μου είναι αντιχριστιανικός, έστω και αν λέγομαι χριστιανός, και είμαι σε μια παραβατικότητα μόνιμη, όχι σε πτώση, δεν μιλάω για πτώσεις που συμβαίνουν στη ζωή μας, μιλάω για μόνιμη παράβαση, τότε υπάρχει φόβος να βεβυλώσω το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τι οφείλω να κάνω? Να μετανοήσω, αλλά με αληθινή μετάνοια, όχι παίζοντας με τον Θεό, αδερφοί. Όπως ο Ισάφ, ο οποίος ναι, προσπάθησε να έρθει σε μια μετάνοια, αλλά τελικά δεν ήρθε, δεν την επέτυχε. Γιατί είχε, η καρδιά του δεν βρήκε τόπο μετανοίας. Μεταμελήθηκε. Δεν έπρεπε να τα δώσω τα πρωτοτόκια. Και ξέρετε, αν επέκτηνα τον τρόπο σκέψεώς του, θα μπορούσα να βάλω πολλά. Ήτανε λίγο ένα πιάτο φακί, ίσως έπρεπε να ζητήσω δεύτερο ή και τρίτο. Δεν μετάνιωσε επειδή έδωσε τα πρωτοτόκια. Μετάνιωσε ίσως γιατί πήρε λίγο αντάλλαγμα. Να προσέξουμε τον τρόπο που μετανοούμε, αδερφοί. Να λυπόμαστε κατά Θεό. Κύριε, έκανα λάθος. Βοήθησέ με τώρα να επανορθώσω. Να υπάρχει μια βαθιά μετάνοια που να μετατραπεί σε τρόπο ζωής. Το προσεύχομαι αυτό για τον εαυτό μου, αλλά και για όλη την Εκκλησία. Ο Θεός να μας δώσει μια μετάνοια σε βάθος, να γίνει τρόπος ζωής ο χριστιανισμός. Όχι επιφανειακά. Όχι να θορυβηθούμε τώρα, σήμερα, από ένα κήρυγμα και μετά στη διάρκεια της εβδομάδας να γυρίσουμε πάλι πίσω σε εκείνα τα οποία συνηθίζουμε να κάνουμε. Δεν είναι αυτή η μετάνοια. Δεν είμαστε ο λαός Ισραήλ που πήγαινε στον οίκο του Κυρίου, ο οίκος του Κυρίου, ο οίκος του Κυρίου. Γιατί έρχεστε, λέει, και το κάνετε αυτό? Για να γυρίσετε πάλι πίσω σε αυτά τα οποία κάνατε πριν? Στις ψευτιές, στις κλεψιές και σε ό,τι άλλο έχετε υιοθετήσει? Γιατί το κάνετε, λέει, αυτό? Δεν είναι απλά να ακούσουμε σήμερα και να πούμε, α, ωραίο το κήρυγμα, ναι, πρέπει να με... Και για 2, 3, 5 μέρες, ένα μήνα, όχι, αδερφοί, να ζητήσουμε από τον Θεό να μας κρατάει σε μετάνοια. Η καρδιά μας να είναι ταπεινωμένη μπροστά στην παρουσία Του και να εξητάμε το πρόσωπο του Χριστού διαπαντός. Αυτό είναι το ζητούμενο. και αν το ζητήσουμε με όλη μας την καρδιά, ο Κύριος θα το κάνει. Αμήν για το Λόγο του Θεού.